Saken gjelder, som påpekt av administrator, to forhold. For det første så er det et spørsmål om gyldigheten av pålegg og tvangsmulkt fattet av Nordkapp kommunestyre 16. desember 2020, påstandens punkt 1. Det er inntatt på side 2307 i det faktiske utdraget. Jeg skal dokumentere fra den siden, men der er referansen. I dette vedtaket så påla Nordkapp kommune Scandic Hotels, som jeg i denne saken bare kommer til å kalle Scandic, å stoppe innkrevingen av parkeringsavgifter på Nordkapp-statået innen 15. januar 2021. Et avgjørende premiss for dette vedtaket, som kommunestyret slo fast i et eget vedtak i forkant av vedtaket, er at avgiftsparkering på Nordkapp-platået og i utmarksområder generelt krever løyve etter friluftslovens paragraf 14, noe Scandic ikke hadde. Dersom Scandic ikke forholdt seg til pålegget, så fastsatte kommunen en tvangsmulkt i medhold av friluftslovens paragraf 40 på kroner 15 000 per dag. Scandic har forholdt seg til vedtaket og krever for tiden ingen parkeringsavgift eller betaling for parkering på Nordkapp, men mener at vedtaket er ugyldig og krever dom for dette, noe som da reflekteres i påstandens punkt 1. Scandics rettslige innsigelse mot vedtaket er for det første at friluftsloven ikke oppstiller noe krav for å drive, om løyve for å drive parkeringsvirksomhet, og at kommunen da har tolket paragraf 14 galt når den har lagt til grunn at bestemmelsen oppstiller løyveplikt for parkering. Vedtaket bygger dermed på riktig lovforståelse og er dermed uhjemlet og ugyldig. Det er et rent lovtolkningsspørsmål. For det andre, dersom det er slik at loven oppstiller en slik løyveplikt, så vil denne være begrenset til parkeringsplasser som skal tjene friluftsområder. Den omstridte parkeringsplassen på Nordkapp er oppført av Arica for å tjene turistanlegget som er bygget opp på Nordkapp, ikke for å tjene som parkering til et friluftsområde og utmark. Og dermed så bygger vedtaket også på gale faktiske forutsetninger og er ugyldig også av den grunn. Dernest så gjelder saken et fastsettelsessøksmål som gir seg utslag i påstandens punkt 2. Der det da kreves dom for at allmennhetens frie ferdselsrett ikke omfatter utearealet med avgrensning som vist på koordinater vedlagt rettsboken. Det er påpekt av administrator at det punktet har fått en annen utforming. De bakenforliggende rettslige problemstillinger blir omtrent de samme, men vi ønsket da å få en mer operativ, altså gi påstandene en mer operativ og mer rettslig presis form. Vi kan bare kort ha dette påstandsarealet for oss. Det kommer vi tilbake til, men det er altså da på side 28-20 i det faktiske utdraget.
Ja, vi kan få det opp.
Det må nok reduseres til for eksempel 50%. Da ser man hele. Det er et stort bilde på side 28-20, litt mindre bilde på 28-21. Men der ser man dette såkalte påstandsarealet, som vi har valgt å kalle det, i anmerket i blått, øverst til venstre, er da en rett stripe fra da nordøstsiden av Nordkapphallen og opp til enden av denne kulverten som er bygget ved stupet mot nordøst, som man da ser helt, i det nordøstre hjørnet av det blå arealet. Og Scandic vil altså hevde at dette området, som utgjør 9,5 mål, er ansett som like med innmark og dermed ikke utmark i friluftslovens forstand. Og dermed så setter heller ikke friluftsloven skranker for å regulere adgangen til adkomst til dette arealet. Her står saken annerledes enn for tingretten i det arealet det kreves fastsettelsesdom for, er vesentlig mer avgrenset enn det arealet som det ble krevet dom for i tingretten, og det arealet som da var tilheftet den gamle punkt 3 i påstanden. Spørsmålet om avgifter på Nordkapplateauet og innmark utmark er ikke av ny dato. Som enhver samfunnsengasjert leser er klar over, har dette vært et spørsmål som har engasjert over mange tiår. Men det er viktig å ha for seg at spørsmålene som retten skal ta stilling til, er av ny dato. Spørsmålet om parkering for betaling, løsrevet fra betaling til adkomst på plateauet for øvrig, altså en adkomstavgift, har ikke vært behandlet før da i vedtak som ledet opp til denne saken. Og det har vært da snakk om adkomst i en vid forstand som har vært oppe til debatt tidligere, og i den sammenhengen så har det vært snakk om arealer som er vesentlig større enn det påstandsarealet som det nå kreves dom for. Som vi vil komme tilbake til, både i innledningsfaget og ikke minst i prosedyre, så medfører dette at uttalelsene fra de mange uttalelsene som foreligger fra offentlige organer, sivilombudsmann, direktorat, departement og fylkesmann og så videre, har begrenset vekt. Vi står ikke overfor et spørsmål som på noen måte er rettslig avklart, men snarere overfor spørsmål som for første gang skal prøves rettslig. Eller mer presist, for annen gang, hvis vi da ser bort fra tingrettens dom. Vi har også, det var ikke nevnt av administrator, men saken hadde da et langt videre omfang i tingretten, også fordi det ble anført saksbehandlingsfeil og myndighetsmisbruk. Den delen av saken er jo da bortfalt på den siden, og er ikke en tema for lagmannsretten. Hva angår tingrettens dom, så kan Scandic i det alt vesentlige tiltre den faktiske gjengivelsen av faktiske forhold, og som jeg snart skal komme inn på, så vil det også da påvirke eller ha betydning for hvor mye som skal dokumenteres fra denne side. Det er ikke nødvendig å slå opp åpne dører. Så det som da står om faktum i dommen sin 2-10, er stort sett dekkende, og jeg ser ikke behov for å lese opp det.
Nei, og vi
legger til grunn at dommen er grundig studert av lagmannsrettens medlemmer. Så det er kun en mindre funksjon. Det står der at verden er stengt med bom i Nordkapplateauet. Det er det nå da ikke, som følge av at Scandic har innrettet seg etter kommunens vedtak. Samtidig så må også retten ha i mente at det ikke var noen befaring på Nordkapp i anledning tingrettens dom. Så her vil jo lagmannsretten ha et bedre faktisk beslutningsgrunnlag enn det tingretten hadde. Det er en del aktørnavn som går igjen i denne saken. Det kan være greit å ha de for seg. Vi har laget et hjelpedokument som er det teksten klar i. Skal du sende til meg? Noen hjelpedokumenter, de er lastet opp, som det heter. Ja, betal.
Ja. Jeg har fått en hvis du bare har en ekstra.
Ja.
Ser så dårlig. Ja, takk.
Og her var det da hjelpedokument nummer 1, som da er i en veldig nærsynt, en veldig langsyntvennlig rolle, eller figur her, som da kan være greit å ha for seg, for den er navn som går igjen i mange av disse partene. Og da ser vi først da Rika Eiendom, som da er eier av ANS Nordkapp 1990, eier North Cape Hotels og Nordnorsk Hotelldrift. Vi har Rika Hotels som går igjen, det er da kjøpt opp og senere innlemmet i Scandic Hotels. Og Scandic Hotels er da altså part I denne saken, er de som I dag drifter Nordkapp-anlegget. De har en leieforhold
med... Det for lyd. Det for lyd. Jeg må vente litt. Det for lyd.
Hallo?
Vent litt. Skal vi se.
Da var det mutes.
Og du hadde aldri lært noe.
Jeg har mulighet til å mute med vedkommende, men ja, fortsatt.
Okay. Ja, vi har Nordnorsk Hotelldrift, som da, som nevnt, eit av Rika Eiendom, de som da leier anlegget fra ANS 1990, som da igjen leier til Scandic Hotels. Vi har ANS Nordkamp 1990, som da fester grunnen fra Finnmarkseiendommen, FEFO, på en 99-års festeavtale, og leier... Nå eier av Nordkapp-anlegget og leier det ut til Nordnorsk Hotelldrift. Så har vi da Nordkapp Svell, som da den opprinnelige parten I festavtalen og utbygger for Nordkapp 1990-prosjektet. Og til slutt da FEFO, som grunneier på Nordkapp-platået og har festekontrakten med ANS Nordkapp 1990. Men det betyr altså at det I realiteten to økonomiske eller tre, bortsett fra FEFO så det to økonomiske aktører, det Scandic og som leier og drifter anlegget og da selskaper som alle sammen eies av Rika Eiendom AS som da har feste avtale med FEFO og eier av den fysiske infrastrukturen og dermed så har man også en forklaring på hvorfor denne saken har betydning for Rika-selskapene og at de da har valgt å erklære partskjev til fordel for Scandic. Scandic vil da hevde at tingretten har en uriktig rettslig tilnærming til friluftsloven 14 til parkeringsområdet på samme måte som kommunen hadde det. Kommunen, tingretten, la da til grunn at det kreves kommunal løyve I medhold av friluftslovens paragraf 14 for å ta betalt for parkering, der den skal tjene et friluftsområde. Og dermed vil denne side hevde at det galt I to relasjoner, fordi paragraf 14 ikke innskrenker brukers rett til å ta betaling, uavhengig av arealformål, og at parkeringsområdet slik det fremstår I dag, da landet anlagt for å betjene Scandics tvistanlegg og ikke friluftsformål. Tingretten tok ikke direkte stilling til det som da omfattes av påstandens punkt 2 I dag, og her står saken da vesentlig annerledes enn for tingretten, I og med at påstandsarealet vesentlig innskrenket. Opplegget for innleggsforlaget, punkt 1.3 I min disposisjon. Jeg skal først si noe kort om virksomheten på Nordkapp I dag, I punkt 2. Deretter så skal jeg da ta en kronologisk fremstilling av relevant historikk for parkeringsområdet. Så vil jeg si noe kort om uttalelser fra offentlige organer som knyttet til friluftslovens paragraf 14. Om det etablert en praksis etter friluftslovens paragraf 14 som gir uttrykk for den rettsregel som omført her I saken, og så til slutt rettslige utgangspunkter og Scandics anførsler I punkt 6. Det da slik at vi har delt, som jeg sa innledningsvis, har vi da delt saken mellom oss, slik at denne disposisjonen da kun omfatter punkt, altså det som knytter seg til påstands punkt 1, og så vil da advokat Harris etterpå ta for seg faktum og anførslene knyttet til punkt 2, og han har en egen disposisjon som retten vil få utdelt knyttet til det. Retten var påpekte at faktum ubestridt, det har jeg allerede nevnt, og det har I sakens siste fase også fått betydning at vi har tatt det innover oss og tenkt kritisk på hva som må dokumenteres. Og hva når det gjelder parkeringsspørsmålet som jeg skal ha ansvar for, så dette da som jeg har påpekt i vesentlig grad et rent rettsspørsmål som kan løses helt løsrevet fra faktum. Men det blir da denne subsidiære anførselen knyttet til hva som hva dette skal tjene, hva dette anlegget skal tjene, og der vil det være behov for noe dokumentasjon for å vise hva som historikken bak opparbeidelsen av friluftsområdet. Men det betyr at vi mest sannsynlig har gått med tid, for å si det slik, i dag, og at det ikke vil være noen behov for å fortsette i morgen slik retten, da, uavhengig om retten holder på til 15:30 eller 16:00. Da er vi fremme ved punkt 2 i disposisjonen min, og punkt 1, oversikt over fristanlegget. Vi skal altså befare på torsdag, men for sakens videre opplysning så kan det være en fordel for retten å ha en oversiktsbilde for seg for å forstå virksomheten. Og vi var altså heldige at det har vært mye fint vær nå i juli, og det ble tatt av bildet på en godværsdag som viser anlegget i bruk. Da kan vi først gå til utdraget side 28-36. Der bør man nok scrolle vesentlig ned, for det er et stort bilde.
Skal vi lage det enda mindre?
Nei, 28-36. Nå var det på 37. Der er det 36. Og så blir det foreslått at retten scroller ned til 25 eller
10. Vi er på 25 nå. Skal vi ta 10, ja. Kanskje?
Her ser vi anlegget fra sør-vest med globusen oppe til, til venstre hjørne. Skal vi bare dumpe lyden her? Og man ser at det er der folk flokker seg. Man ser her at folk ankommer med buss. Noen, de fleste går inn døren inn i anlegget. Noen går rundt den smale passasjen som er mellom stupet fra syr, på vestsiden og hallen. Og så går folk ut til globusen, som er da lengst til venstre i bildet. Der ser man tydelig at terrenget er slitt. Lengre øst er det knappast mennesker. Så kan vi gå til 28-38. Igjen så kan det være fornuftig å scrolle ned. Her ser vi parkeringsplassen, som er den faktiske fristgjenstanden knyttet til påstandens punkt 1. Bussene man ser til venstre i bildet tilhører turoperatører. Og så har du da en parkeringsplass som er avgrenset av noen steiner man ser da, der hvor det står bobilder på rekke og rad bortover bak bussene. Og her ser man tydelig at det har blitt en utpeget bobilparkering, som Hans Paul Hansen vil komme tilbake til i sitt vitneforklaring, så er dette blitt et nokså typisk mønster. Og her har nok også da bruken av denne plassen endret seg vesentlig etter at parkeringen da ble gratis, etter at man ble pålagt og parkere gratis, men man ser tydelig hvordan det da, hvordan bobilene oppstiller seg, at det da er disse plassene ytterst mot havet som fylles fort opp, hvor man da kan se sol- og nordishavet direkte fra bobilen. Så til slutt 28-34. Her ser man typisk bussoppstilling. Da er det slik at da bussene til høyre i bildet er sånne skyttelbusser som typisk går til og fra Honningsvåg havn med knuste utstyr, mens bilene til venstre, unnskyld, bussene til venstre er turoperatører. Her ser man det samme mønstret hva angår besøkende. De flokker seg mot Globussen helt i, øverst i midten i bildet, ut, til høyre for bildet. Til høyre bildet ser man knappast mennesker. Vi skal da også vise en video som ble tatt med drone samme dag. Det min kollega advokat Rismo som skal spille den.